Imos falar agora dun verán que vai ser histórico en Galicia no que se refire, por exemplo, a campamentos. Nunca, bueno, non sei se algunha vez, pero penso que poucas veces se teñen convocado tantas plazas de campamentos de verán para mozos en Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, que tal? Moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Moi bos días.
Histórica, non? A convocatoria de plazas deste ano.
A verdade é que sí, foi unha campaña de verán, a campaña de verán, por así decirlo, máis ambiciosa da historia de Galicia, que conta con 10.800 plazas, 3.000 plazas máis que o ano pasado. O que queremos é que os nenos o pasen ben, disfruten, se divirtan, ao mesmo tempo que os pais poden conciliar eses días que os nenos están nos campamentos de Galicia.
Aí, en primeiro lugar, campamentos de verán para rapaces entre 9 e 17 anos van ser ata 36 instalacións, non?
Son 36 instalacións efectivamente espalladas por toda a xeografía galega, pero non solamente a campaña de verán son campamentos, que tamén, senón que tamén conta con campos de voluntariado en 45 espacios diferentes, programas de intercambio bilateral con outras comunidades que, ademais, retomamos despois da pandemia. Tamén os mini campamentos de 5 diiñas de Coñece e Galicia en establecementos hoteleiros e tamén outros cambios de voluntariado internacionais con outros países, porque os mozos agora queren disfrutar, pasalo ben e, como non, tamén viaxar.
A ver a quen está escoitando e de eu como me apunto, como apunto o fillo ou a filla. Semana vindeira empezan as inscripcións, teño entendido.
Así é, publicase o Diario Oficial de Galicia o próximo luns, día 16. Dámoslle aos pais pois ese día festivo para poder reflexionar sobre que campamento queren para os seus fillos, e poden inscribilos dende o mércores 18 ata o xoves 26 deste mesmo mes de maio na páxina web xuventude.xunta.es.
Xullo, agosto, setembro tamén hai, verdad, actividades?
En setembro tamén hai na primeira quincena distintas actividades, distintos campamentos e tamén programas de voluntariado. Eu, dende logo, non podo facer outra cousa máis que animar tanto aos mozos que nos están a escoitar como aos pais de que inscriban aos seus fillos, porque son campamentos seguros, o van a pasar moi ben, van a coñecer pois a novos compañeiros e facer novos amigos, e como non, tamén coñecer Galicia, que é moi importante.
Supoño que agardarán unha boa afluencia de xente, non? Porque este verán hai ganas de todo. Despois de dous veráns que, bueno, que foron así así, este parece que por fin pode volver á normalidade.
Sí, xa fai casi un mes, non, que nos están a chamar moitos pais de cando se vai a publicar esta campaña de verán, porque ademais creo que é necesario para os mozos, pero tamén é moi importante despois destes dous anos para os pais, que os nenos saian da casa, que disfruten, que o pasen ben, e tamén que os pais teñan pois un ratiño para descansar, para charlar e para desconectar.
Campamentos de verán, recordamos, semana vindeira empezan as inscripcións. E conselleira, supoño que pendente do que pase a fin de semana, vostede gustaría de seguir como conselleira no goberno de Alfonso Rueda?
A verdade é que onte foi un día moi moi intenso, un día moi emocionante. A verdade, estábamos todos moi contentos e felicitando o noso compañeiro, agora xa presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, pero tamén dándolle esas merecidas gracias ao presidente Feijóo por ese compromiso, non, esa confianza que nos depositou durante todos estes anos. A verdade, pois, Alfonso Rueda foi o meu xefe e amigo, e a verdade é que vai a ser un gran presidente da Xunta de Galicia.
Gracias, bo día.
Moitísimas gracias a vos.